samtidig er det også en kritisk frigørende bevægelse fra studenterorganisationerne om at få lov og, hvad skal vi sige, have talerør og blive taget hensyn til at få agency og kontrol over nogle læreprocesser, som er noget andet end det, de har været vant til.
Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Thomas Iskov, som er docent, PhD og leder af Center for Professionsstudier. Og jeg spurgte Thomas om, hvordan han blev interesseret i studentercentreret undervisning.
Jamen, jeg tror, jeg blev interesseret i det, fordi jeg tænker, det er noget, vi har haft i lang tid i en dansk tradition, både i en skoletradition og også i videregående uddannelse. Og så pludselig var det noget, vi skulle, fordi det var et krav fra akkrediteringsinstitutionen og et policykrav, og pludselig blev det til et policyord. Så hvordan kan noget være, jeg vil egentlig hellere kalde det studentercentreret undervisning, det kan vi måske komme tilbage til. Hvordan kan det pludselig blive til noget, vi skal, og hvad er forskellen eventuelt? Og så kunne man spørge sig selv også, nu når vi har noget, der sådan er en politisk term på den ene side og en fordring, og også noget, som er en praksis og noget, vi måske gør i forvejen i vores uddannelse og undervisning. Hvordan kan det mødes meningsfuldt, og kan man og skal man i det hele taget sammensmelte policy og pædagogiske praksiser? Så det har jeg været sådan fagligt optaget af, hvordan det forhold er.
Hvad er studentercentreret læring eller studentercentreret undervisning?
Ja, og det er et virkelig godt spørgsmål, som jeg er glad for, at du stiller mig. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at dele det op i to, for inden vi så kommer hen til at sige, hvordan kan det se ud, så kunne man starte med at sige, hvad er det i en policyforståelse, og hvad er det i en praktisk pædagogisk forståelse? Og hvis vi tager det sidste først, altså så kunne man sige, at studentercentreringen er en didaktisk greb. Det er noget at gøre, som har at gøre med at tilrettelægge en undervisning, der tager højde for de studerendes læringsforudsætninger. Og i al didaktisk tænkning, lige siden man startede med Quintilian og talte om, at det var som at hælde vand på krukker, så sagde han, man må også lige være sig bevidst, hvor stor er krukken. Så helt fra starten af sådan at didaktikken, der har man selvfølgelig været bevidst om, at den, der skal lære noget, er central for det, der skal undervises i og læres, og måden, man gør det på. Og vi kender alle sammen en række didaktiske modeller, og det er sådan set uanset om det er Klafkisk dannelsesteoretiske tilgang, eller Him og Hibbes læringsteoretiske, eller en hvilken som helst anden, og også bare den didaktiske grundfigur, det vi kender som den didaktiske trekant, der har den studerende jo en plads i de der forståelser. De forskellige, hvad skal vi sige, værdi, de tillægges, men selvfølgelig skal de medtænkes, når vi laver undervisning. Og det med at overveje i det hele taget den, der skal lære noget, når man planlægger og gennemfører undervisning, er centralt og har altid været det. Så man kunne sige, når man tager udgangspunkt i, eller har en didaktik og en undervisning, der er særligt optaget af de studerendes læringsforudsætninger og deres læreprocesser, så er den studentercentreret i sådan en didaktisk forståelse. Altså på den ene side. Der kan man også sige, at det er der rigtig mange forskellige pædagogikker og didaktikker, der har arbejdet med på forskellige måder. Progressiv pædagogik, sådan Dewey-inspireret, har blik for den studerende, men af nogle særlige grunde med nogle særlige mål. En mere humanistisk pædagogik, måske med afsæt i Rousseau eller Kant eller noget, har også den, der skal lære noget med, som afgørende, men af nogle andre årsager og med nogle andre mål. Og til sidst kunne man pege på en. Det kunne være en kritisk frigørende pædagogik også. Hvem er det, der lærer noget? Hvad skal de lære, og hvorfor? Og sige, det er jo pædagogikker, det her. Og det er noget helt andet, end at komme fra policy-siden og sige, nu skal vi arbejde studentercentreret. Så når man har studentercentreret greb i pædagogisk perspektiv, så er det, fordi man har nogle mål med det. Og der kunne man jo spørge en policy-tænkning om studentercentreret læring. Hvorfor? Og hvad er målet med det? Og så kunne man spørge sig selv som institution, når man arbejder med det, i hvilken pædagogisk forståelse arbejder vi med studentercentreret læring? Og jeg tror, det er uhensigtsmæssigt, hvis man skipper den diskussion, der handler om pædagogikken i det, altså formålstænkningen, men bare hopper til teknikker eller ting, man gør for at opfylde et policykrav om, nu arbejder vi studentercentreret. Bagved, det kan man gøre på mange måder. Vi har gjort det i mange, mange år, sådan grundvigiansk forstand i dansk tradition. Så man må spørge sig selv, når vi gør det, og vi har nogle tiltag, vi kan kalde studentercentreret, hvorfor gør vi det så? Hvad vil vi opnå? Altså, hvilken pædagogisk tænkning ligger bag?
Hvad er grunden til, at man har valgt at gøre det fra et policyperspektiv?
Altså i hvert fald, måske skal man helt tilbage til lige før årtusindskiftet, hvor der kommer sådan et konstruktivistisk paradigmeskift i videregående uddannelse. Konstruktivismen breder sig og får gennemslag. Vi kender alle sammen de her teorier fra Piaget frem, men også socialkonstruktivismen og andre lignende skoler om, hvad læring er, hvordan læring foregår. Det er ikke pædagogikker. Det er læringsteori, det er tanker om, hvordan vi erkender. Og med den konstruktivisme breder der sig så fra amerikansk side i starten sådan nogle tanker om, hov, så må vi hellere sørge for at tilrettelægge læreprocesser. Det er jo et andet, det er jeg fuldstændig enig i, ikke? Det ved vi nu. Det må man, men hvad skal man sige, med hvilket formål, det er en anden snak. Nå, så vi har den der konstruktivisme og sådan et paradigmeskifte der. Samtidig har vi så Bologna-proces, hvor man har et fokus på standardiserede learning outcomes. Og når man samtænker det, så siger man i Bologna for EU og i de kvalitetsstandarder, man beslutter der, der skriver man studentercentreret læring ind, og så siger man, at det er altså med henblik på øget standardiseret læringsudbytte. Så pludselig møder en studentercentreret tilgang et krav om standardiseret læringsudbytte. Det er en EU-tænkning her. Ja, det er jo ikke en pædagogik. Der bliver det noget til et middel for noget andet. Men det er det, man vil opnå på den ene side i sådan et policy-perspektiv. Så det er altså en vej til at tro, at man kan øge det der læringsudbytte.
Man kan sige, at Bologna-processen, det var det, der gav os bachelor. Altså at det, at for eksempel alle VIAs uddannelser blev bacheloruddannelser, og det var også det, der gav os ECTS som det mål, vi måler semester eller tid eller workload i. Yeah. Så det var sådan en gennemgribende reform af faktisk hele det europæiske uddannelsessystem.
Ja, hvor der var en standardisering af systemer, som du siger, og ECTS-tænkning, så ting kunne harmoniseres. Men det indebar også, at vi skal vide, hvad har man så lært? Altså det der fokus på en standardiseret læringsforståelse af, at man skal lære noget bestemt, fordi det er så det, man har lært, når man er nået dertil, uanset hvilket land man er i, og man har haft det modul for lige at skære det sådan lidt groft ud. Men det var så på den ene side, der har man den der harmoniserings- og standardiseringstænkning. På den anden side sker der noget i EU, og det er studenterorganisationerne, som bevæger sig og begynder at arbejde for en studentercentreret undervisning. ESU fra 2010, altså de europæiske studenterunioner, går sammen, og andre organer også, og så begynder de at holde møder og udvikle forståelser i, hvad kan studentercentreret undervisning forstås som. Og der når de frem til 9 forskellige principper, som kendetegner det. Men hvad også er vigtigt at sige, det er måske, at når man sådan fra europæisk side går ind på det spor og har de diskussioner, så skal vi huske, at det er en fælles europæisk diskussion, som ikke har den tradition, vi har i Danmark og i Norden måske. Så det er også sydeuropæiske hensyn, østeuropæiske hensyn, hvor pædagogikken, didaktikken har en anden tradition og udspringer noget helt andet. Så her kan man næsten forstå det som en kritisk, frigørende ambition om at sige, at vi skal have studentercentreret undervisning og læring i vores institutioner. Og det må det se sådan ud fra de perspektiver af. Så det, mens jeg både kan udlægge det som en standardiserings-harmoniseringsproces fra EU, Bologna, så på samme tid er det også en kritisk frigørende bevægelse fra studenterorganisationerne om at få lov at, hvad skal vi sige, have talerør og blive taget hensyn til at få agency og kontrol over nogle læreprocesser, som er noget andet end det, de har været vant til. Jeg nævnte, at man udvikler sådan 9 principper, og de 9 principper er blevet henvist til lige siden, også i den danske akkrediteringsinstitution, som peger tilbage i deres udgivelse, der hedder Hovedperson i egen læring, for et par år siden, hvor de prøver at sige, hvordan kan man forstå det her. Der peger de tilbage på de 9 principper. Og de 9 principper handler om, eller kan grupperes i sådan 3 grupper, hvor man kan sige, at der er noget af det, der handler om de studerendes magt, indflydelse, kontrol, empowerment er nogle ord, der går igen der. Og så er der nogle af principperne, der handler om de studerendes forskellighed, og til gode se deres diversitet, deres forskellige læringsforudsætninger, deres erfaringsbaggrunde og deres potentialer. Så der er også sådan et diversitets- eller inklusionstænkning, eller en humanistisk tænkning, kunne man sige. Og så er der en tredje gruppe af de der, som handler om det kognitive, læringsprogressionen, og hvad skal vi lære, hvad ved vi i forvejen, hvordan bygger vi videre. Så altså 3 dimensioner at forstå de 9 principper med, og det er så en kognitiv og en agentisk og en sådan humanistisk diversitetstænkning. Og den forståelse er, som jeg lige sagde, taget videre af akkrediteringsinstitutionen, og den har jeg også prøvet at tage videre i noget arbejde, jeg har lavet, som en god kollega, Niels Tange, hvor vi prøver at stille os selv det spørgsmål. Hele det her policybevægelse og den her diskurs, der er om det studentercentrerede, og også den efterspørgsel, der faktisk er, som vi så har mærket i det arbejde. Hvordan kan man arbejde hensigtsmæssigt med det? Og der er det de tre dimensioner, vi har prøvet at tage ind og sige, okay, kan man eksempelvis analysere sin institutions tiltag i forhold til sådan tre dimensioner? Altså, til gode ser vi det agentiske. Er der plads til, at de studerende har noget indflydelse? Er der noget empowerment? Er der noget deltagelse og medindflydelse til dem på den ene side? Er der også plads til forskellige studerende? Og har vi en praksis, der gør, at vi, stiller deres forudsætninger for os og prøver at tage udgangspunkt i det, når vi laver tiltag? Og til sidst kan man spørge sin institution og sin praksis om, hvordan arbejder vi med læringsprogressionen egentlig i forhold til det her, de så også skal lære? Vi kender jo taxonomierne fra Bloom eller Bix eller andre. Hvordan kan vi arbejde med det kognitive? Og de spørgsmål kan man stille til en institution, og man kan også stille dem til sin egen undervisning, men hvis man er underviser, så kan man måske prøve at overveje, om man tilgodeser de tre dimensioner, eller de ni principper, eller det, som her ligger i det studentercentrerede. Det kan man gøre analytisk. Spørge sig selv, altså bagudskuende, har jeg nu givet plads? Man kan også måske i sådan en strategiproces eller noget, der kigger fremad, sige, hvordan arbejder vi med de her tre dimensioner? Og så kan man nemlig sige, så arbejder vi faktisk studentercentreret. Jeg skal måske lige sige, at de tre dimensioner er ikke noget, jeg selv har fundet på sammen med Niels. Det er fra en New Zealand forsker, der hedder Louis Starkey, som får øje på dem igennem noget empirisk arbejde. Det er faktisk med skoleledere om, hvordan de forstår det særligt studentercentreret.
Hvem vil være uenig i det her? Altså, hvad er dit opgør med?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer jo an på, hvad man forstår, når man bliver ved studentercentreret læring. Nu har jeg udlagt det på en række forskellige forståelser. Jeg har prøvet at henvise det til mindst tre forskellige pædagogiske traditioner. Inden for de pædagogiske traditioner har man så sin forståelse af, hvad det er. Der vil man jo ikke være uenig med det, hvis det altså er i den forståelse. Så har jeg sagt, der er måske også to forskellige måder at forstå det som en politisk ting på. Noget, der er vokset nedefra, som er de studerendes eget, en sejr for at få lov at blive taget i betragtning i undervisningssystemer, som ikke har tilgodeset studerende tilstrækkeligt tidligere. Og så til sidst den her mere harmoniserings- og learning outcome eller output-fokuseret tilgang til uddannelse og undervisning. Så den sidste udgave er der flere, der er uenige. Det er eksempelvis også selv. Altså, der stiller jeg mig noget kritisk, og det gør jeg jo fra et dansk tradition og fra nogle særlige pædagogiske forhold her, hvor jeg tænker, det er ikke nødvendigvis altid godt og at eftertragte. Og det er der også andre med mig, som vil være uenige i den position. Og ofte tror jeg i debatten, at det er det, man hører, når man hører studentercentreret læring. Så hører man sådan en harmoniseringstænkning, og nu skal vi gøre noget, som vi jo gør i forvejen. Så hvorfor? Og er det den der ESG 1.15 policy standard, hvor man skal dokumentere, at man gør det? Huha, hvad betyder det nu? Det kan man jo godt have en anden position. Eksempelvis er bias, der jo et af hans nyeste sådan hovedbegreber, peger jo på det lige direkte det modsatte. Han taler om verdensvendt undervisning. Det er der ved Gud noget andet end studentercentreret undervisning. Thomas Sie før ham, tysk professor i psykologi, taler om decentrering, altså ikke at lade alting handle om de studerende selv, men rent faktisk få øje på det derude, det anderledes. Det, som gør, at vi danner os gennem mødet med det ukendte, og ikke mellem mødet med os selv.
Hvis vi går tilbage til den didaktiske trekant, kunne man så sige det sådan her, at vi i en del år har været relativt fokuseret på det ben i trekanten, som handler om underviseren. Og studentercentreret læring blev et skub over i retning af at blive optaget af de studerende. Altså at det blev fra de studerende, vi så det fælles i undervisningen. Og nogle af de traditioner, du nævner her til sidst, måske er et yderligere skub op i det tredje ben, altså i sagen eller i faget.
Du har ret i, at de traditioner, jeg lige nævnte, altså med bistager og sige, og det kunne også være sådan dannelsesdidaktikere, Klafki eller andre, der er det sådan set indholdt. Faget og sagen, der er det primære, fordi det er i mødet med det, at læringen sker og udviklingen, dannelsen sker. Så det vil lige sige. Til det andet, det der med, om vi tidligere har været interesseret, eller nu er begyndt at interessere os for de studerende. Det ved jeg ikke helt, fordi man kunne også tale om, det er der også nogen, der gør, læringscentreret undervisning. Er det egentlig læring, der er i fokus, eller er det studerende, der er i fokus? Og der er forskel der, synes jeg. Så hvad betyder egentlig studentercentreret læring? For mig er det et sjovt udsagn. Hvis ikke læringen er studentercentreret, hvor er læringen så henne? Så jeg taler om studentercentreret undervisning, fordi så er det noget, vi gør fra underviserside, som er optaget af, som du siger, de studerendes forudsætninger og på en eller anden måde tale med dem. Ikke efterkomme dem, ikke gøre det, de har lyst til, men gøre noget, hvor vi overvejer de studerendes forudsætninger. En anden tendens i det her er jo at være optaget af at have læringen i centrum. Læringsfacilitator af læreprocesser, hvor vi ved fra Hattie og andre metastudier på det seneste, der har været en stor bevægelse, som handler om, vi må være optaget af, hvordan tilrettelægger vi læreprocesser, så de læringsmål, vi har, bliver opfyldt. Men det er også et lidt andet take, så nogle gange så bliver det her en, man kunne både kalde det en flydende betegner, som jeg nu har prøvet at give lidt betydning. Den kan også bare desværre indimellem blive brugt, hvor vi faktisk ikke taler om det samme, mens vi taler sammen. Fordi nogen forstår læringscentreret, eller studentercentreret, eller pædagogiske intentioner, eller policy. Så det er et svært begreb at have med at gøre.
Ja, og derfor er der også en risiko for, at det ikke helt består, hvis det skal være sådan lidt fræk, bullshit bingo-testen. Ikke? Altså, hvem vil sige, at min undervisning er ikke centreret omkring de studerende, eller de studerendes forståelse, eller læring, eller dannelse, eller hvad vi nu sætter på i enden af det. Fordi hvorfor ellers? Ja. Så er jeg der jo kun for min egen skyld som underviser, eller kun for sagens skyld, og så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så det er jo sådan, så det bliver nemt lidt, hvis ikke vi er skarpe på, hvad det er, vi mener, når vi taler om studentercentreret læring, så bliver det også lidt en gratis omgang, fordi hvem vil egentlig nogensinde sige, at de ikke bedriver?
Og jeg er faktisk enig i, at ofte så er det en overflødig ting at begynde at slå på tromme for og sige, nu skal vi noget nyt. Nej, fordi det er bullshit, for vi gør det, og vi er gode til det faktisk. Det vil være min sådan vurdering af i dansk uddannelsessystem i det hele taget. Er vi ret gode til det at have de studerende for øje? Dem kan man jo godt have for øje, uanset hvilken form man i øvrigt lige bruger den dag. I den halve time, og efterfulgt af nogle andre processer, så har man selvfølgelig og forhåbentlig i enhver undervisningssituation, i hvert fald her på professionsuddannelserne, studerende og deres forudsætninger og læreproces i øvrigt for øje. Ja. Omvendt kunne man også sige lidt flabet, hvad nu med, at vi tog en runde her på campus og begyndte at åbne dørene og se, hvad der foregik? Ligner meget undervisning ikke det, vi også vil have forventet af enhver læringsinstitution rigtig mange steder i verden i det hele taget? Altså, der står en underviser, en lærer, en med mere viden og definitionsmagt, og bruger det meste af tiden på selv at sige noget, og så er der nogle studerende, der prøver at afkode det, der bliver sagt, og tilegne sig det indhold, som den underviser formidler. Er det studentercentreret, kan man spørge? Ja, i mine øjne, koblet med nogle andre ting. Så hvis vi skal lede efter noget nyt i det her, jamen så er der jo noget i den her bevægelse, som ikke er ny længere, men som handler om at blive lidt skarpe på, hvad læring egentlig er, og prøve at facilitere nogle af de processer. Jeg tror bare, at for mig er det virkelig vigtigt at tænke den didaktiske trekant. Altså det vil sige, jeg er selv et sted, jeg er selv optaget af indholdets værdi og betydning. Og for mig er det primære valg faktisk valget af indhold, når vi har med videregående uddannelse at gøre, hvor studerende så må koble sig på det indhold, og det må vi hjælpe dem med. Men der er nogle bevægelser i det her eller nogle tendenser i forskningen med læringsforskning og studentercentreret læring, som peger på et begreb som deep learning, altså dybere læreprocesser. Jeg tror også, hvis vi kigger på det internationalt, så er det ret nyt, og især i nogle nationer og i nogle traditioner, er det en ny måde at se noget på, altså hvor et af de der kendetegn ved deep learning er jo, at det skal give mening for den studerende. For mig er det ikke nyt, det er det forhåbentlig ikke for os, men det er det jo i nogle sammenhænge. Så det at overveje, hvad deep learning er for noget, og altså personligt gjort viden, som giver mening for den enkelte, at det er væsentligt. Det er noget at tage med og sige, hvordan praktiserer vi det? Det tror jeg også, enhver underviser indimellem skal huske, eller alle vi undervisere skal huske at spørge os selv om, hvordan giver det her mening i studenterperspektiv? Det er ikke os, der kan skabe den mening for dem. De skal skabe meningen selv, men vi skal gøre det muligt, at det kan give mening. Og hvis de spørger os, så mener jeg faktisk, nu er vi selv her på en professionsuddannelse, eller blandt professionsuddannelserne, og når de studerende en sjælden gang giver os den gave og spørger os, hvorfor har vi det her? Hvorfor underviser du på den måde? Så skal vi gøre os umage med at svare, fordi lige der ligger noget meningsskabende. Og der skal vi både kunne svare på, hvorfor det hjælper dem til at lære noget, men også hvorfor det er vigtigt i forhold til det, de er ved at uddanne sig som og til på de her uddannelser, vi har.
Men det kræver selvfølgelig også, at vi spørger dem, og høre efter, hvad de siger. Det ligger vel også en del i det at blive studentercentreret. At være optaget af, hvor er det, det giver mening for dem i faget, som måske ikke er der, hvor jeg tænkte, det burde give mening, eller der, hvor det giver mening for mig.
Ja. Og så ved jeg ikke, hvis jeg skal prøve at sådan lidt kontrastere det, eller stille mig lidt et andet sted. Helt apropos bistager og siger og andre, hele det her med, om det giver mening for dem, jamen, kan man tillade sig at sige, det er op til dem? Ikke? Vi prøver på det bedste, vi gør, men så foregår der jo noget meningsdannelse undervejs, hvor de udvikler sig professionelt og selvstændigt og modnes og alt muligt andet. Vi taler om, at de skal udvikle en professionel identitet undervejs i studiet, det er deres praktikophold. Og det er altså deres arbejde at prøve at finde mening i alt det modsætningsfyldte, de også nødvendigvis møder, når de er i praksis, når de er i det fag og i det fag og i en studiegruppe og på første årgang og fjerde år. Ja, det er jo komplekse uddannelser det her, fordi det er komplekse jobs bagefter. Og der skal noget meningsdannelse til, og de studerende skal kunne koble sig på, og der skal de skabe deres forståelse af, hvordan de bliver socialrådgiver, bygningskonstruktører, lærer eller hvad de nu er ved at uddanne sig til. Selvfølgelig må vi tage højde for det, men måske, det ved jeg ikke, lad det være et åbent spørgsmål, hvor meget skal vi botanisere i deres forståelse af, hvad der lige giver mening for dem?
Nu er man kommer gående hen ad gangen på VIA, og hvor vi jo har vinduer ind til de fleste af vores undervisningslokaler. Vil man så bare lige ved at gå lidt langsomt forbi, kunne se, om det, der foregik derinde, det var studentercentreret læring?
Nej, det tror jeg ikke. Men hvis man åbnede døren og satte sig på en stol og var der et stykke tid, så vil man nok godt kunne se, om det, der så ud som en monolog gennem glasset, om det var det, om det tog højde for, om det stillede spørgsmål ud, som man kunne sidde og overveje som studerende, så kunne man måske godt argumentere for, selv i en forelæsning, at hvis man stiller spørgsmål og har små summeøvelser, at der er nogle tilkoblingsmuligheder. Omvendt så tror jeg også, man må sige, at studentercentreret læring, det må vi også forstå som noget, der virkelig prøver at tilgodese læreprocesser. Og der ved vi jo, at aktivitet og deltagelse og interaktion er befordrende for læring. Så der er også en forventning om, at nogen her er aktivt lærende. Ja, jeg har taget forbehold for, det kan man godt være, mens man tænker sig om, men der er også nogle aktive læreprocesser, som må sættes i spil. Altså samspil med andre, interaktion, så er der noget skabende arbejde. Der er noget med varierede måder at undervise og lære på, derfor. Og så er der noget med, ja, vi kunne kalde det sociale læringsmiljø. Og så er der til sidst noget med, som man også skulle kunne se i det der lokale. Har de studerende mulighed for at stille spørgsmål, eller reelt mulighed for indflydelse? Er der reelle valg til studerende? Kan de selv bestemme en problemformulering? Noget, de vil arbejde med indholdsmæssigt? Har de indflydelse på, hvem de arbejder sammen med, eller om de vil arbejde alene? Kan de stille sig forskellige steder sådan vidensbaseret egentlig og mene noget om at iagttage et forskellige steder fra, så det er altså også noget med, at de rent faktisk, at der er et magtspørgsmål i det her, er der indflydelse mulig for studerende og reelle valg, det må man også kunne forvente, og ellers er der jo alle mulige sådan måder at undervise på, hvor man kan tale om, at hvis man arbejder med problemløsende, problemorienteret, med kreativ tænkning, med laboratorie, altså eksperimenterende arbejde, hvis man arbejder flipped, så man gør noget hjemme, og som bagefter giver en mulighed for at sætte det i spil, man selv har tilegnet sig. Kooperativ learning, det kunne være peer-processer osv. osv. Der er sådan mange metodiske greb at gøre, som vi må gå ud fra til gode sæt de her læreprocesser, og gøre de studerende mere aktive. Ja, i vores del af verden er det jo også noget med case, at leve sig ind i cases, eller arbejde med simulation, eller rollespil, eller andre, hvor man går ind i det. Altså, og man har praktikerfaringer her hos os, som jo i den grad, skulle jeg lige love, eller hilse at sige, er steder, hvor de studerende gør sig deres egne erfaringer. Det er jo også studentercentrerede læreprocesser. Så jeg skulle mene, at det foregår på rigtig mange forskellige måder.
Ja, i vores del af verden, både men som i Danmark og i VIA, der er der allerede mange veje til studentercentreret undervisning. Vi linker både til Thomas Isgaards og Niels Tanges kapitel i den i øvrigt gratis bog Uddannelser i krise, og til de 9 principper, som er beskrevet i Akkrediteringsinstitutionens rapport. Du har lyttet til VIA Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en snak med kolleger rundt omkring i hele VIA University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode snakker jeg med Michael Breum Ramsgaard, som vil tage os med ind i, hvad der er underviserens didaktiske ansvar. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.